kylällisen studio.
Tere armas raadio kuulaja. Me oleme Pereraadio stuudios. Minu nimi on Lea Küünarpu ja külaliseks Paavo Pihlak.
Tere Lea, tere kuulajad.
Me teeme imede saadet. Kuidas Jumal võib ühe inimese kätte saada surma suust? Ja asjad võivad olla täitsa olematud ja samas Jumal pöörab selle kasuks. Nii juhtus Paavoga mitu aastat tagasi.
Mis inimese jaoks on võimatu, on Jumalale võimalik ja au ja kiitus Jumalale, et selline asi on juhtunud, et ma olen saanud kogeda midagi, mis ei ole väga tavaline. Et ma olen Jumalalt saanud uue ihu. Sellega on koos olnud mitmeidki naljakaid ja võib-olla mitte nii naljakaid olukordi, aga ometi on see niimoodi, et ma isegi praegu veel peeglist mööda minnes teinekord üllatunud, et kas mina olen mina. Vaimulik uuesti sündi on ikka ja jälle nähtud, aga jah, et on Jumalale võimalik ka see, et ta võib uuendada inimese ihu. Kui tegelikult pühakirjas me saame seda lugeda ja minu mõelest on see lugu, kus pidalitõbilise ihu muutus väikese poisi sarnaseks, sai täiesti uuendatud. Me teame seda, kuidas Kristus tuli hauast välja. Tema omad jüngrid ei tunnud ära, naised ei tunnud ära, pidasid teda aednikuks. See on võimalik tänu Jumalale ja kui see saab olla ka kellelegi kinnituseks, siis selleks olenki me täna siin saates, et seda kinnitust anda.
Kuule jaoks veel nii palju, et mina elasin selle šokki üle, kui 2 aastat tagasi Jaani tulel kohtusin Paavoga. Ta oli kui külalisena kutsutud sinna. Rahvast oli palju ja kui inimene näeb, keda kütab tere ja räägib juttu ja siis mõtlesin, et no jah, Mare on küll siin kohal. Mare Pihlakust on juttu. Ja kui ma Mare käest küsisin, et kas see on Paavo, siis jah, sain teada niisuguse väikese lühiskitsina, et temaga on toimunud muudatus. Et sina armas raadiokuulaja, kui sa ei tea ja sa ei näe siit stuudiost läbi, siis Paavo Pihlak oli ennem selline tugev, täide samadi, noormes, mees täies jõus, energiat täis ja nüüd ma näen äkki ühe hetkega aastaid mitte ennem teda nähes just, et on üks pikk ja kõhetu noormes. Ehmatad ju ära, kas on see või hakkad endalt küsima juba, et see ei ole see inimene ju. Ja siis ta teed kontrollteste, nii siis tegin minagi kontrollteste ja siis lõpuks, kui ma sain aru, et jah, et see on ikka Paavo, siis see on tere Paavo. Nii nagu praegugi tere Paavo. Ja siis ma usutasin sind, et tahaks teha saadet, et võiks sellest rääkida. Kuidas see juhtus, siis ei olnudki rohkem muud mitte midagi, et arst ütles, et ma ei saa sind kuidagi moodi läbi valgustada, sest sa oled liiga kogukas.
Nii see on, tõsi see on. Ja
nüüd on juhtunud see muudatus ja sellepärast me ei taha sind ära tunda, aga omet oled sina.
Tervenemise ime, teistmoodi seda kuidagi moodi ei saagi defineerida. Kui ma kunagi oma tavapärast elu elasin, siis paraku nii nagu paljudelgi inimestel on selle juures ka palju selliseid harjumusi, mis just ihule eriti kasuks ei tule. Et kui Jumal on loonud inimese ihu kui ühe masina värgi, siis on annud tegelikult sellele ka kaasa ühe juhendi. Kui seda juhendit jälgida, siis peab see masina värk nagu kauem vastu. Inimesed muidugi üritavad tavaliselt olla targemad ja mitte neid juhendeid jälgida ja siis tavaliselt on ka tulemuseks see, et üks või teine äda ikkagi hakkab tasapisi muret tegema. Ja seda sama kogesin ka mina, et küll saanud Jumala lapseks tuli minuga kaasa siiski ka eelnevast elust mitmeid selliseid halbu ja kahjulik harjumusi, mis pika aja jooksul avaldasid sellist mõju, et lihtsalt minu füüsiline ihu ei pidanud vastu ja tekisid mitmesugused haigused. küll oli see kõrgvererõhutõbi ja küll oli seal seedimisega mingisugused kummalised asjad, mida täpsemalt isegi keegi üks arst ei oska ka tänase päevane öelda, et mis seal nüüd täpselt lahti oli. Aga see jõudis sinna maani, et tegelikult hetkel ei olnudki enam sellist kohta, kus, mis ei valutanud või mis oleks kuidagi olnud niimoodi korras. Kui sa ütlesid, et ma välja paissin selline energiast pakatav ja heatujuline, siis ma võin öelda, et tegelikult heatujulisem ja energiast pakatav on mul praegu märgatavalt rohkem kui siis. Mis siis, et nii mitmedki inimesed on minu käest küsinud, et kas sa oled haige, et mis suga juhtunud on. Et tegelikult vastupidi, ma olen palju tervem kui kunagi varem. Aga jah, paraku on inimesele selline, kes teiste vigadest õppida ei taha ja tahab ikkagi ise läbi käia asju, mis ilmselt oleks võimalik ka vahele jätta. Noh, siis juhtus ka minuga see, et siin mõningased aastat tagasi viis kiirabi mind Tartus Maarjamaisa haiglasse ja põhjuseks see, et olid sisemised valud, mis olid tegelikult hakanud peale juba aastaid ennem ja mis lihtsalt süvenesid, ei saanud aru, kus kohast nad tulevad täpselt, kas nad on kõhust või nad on seljast või ei oskagi täpselt öelda ja paar korda käisid läbi sellised nagu valu tsüklid, kus tegelikult ei olnud mingisugust töövõimet üldse, tegelikult ei saanudki tõusta, vaid lihtsalt kannatasid hambad risti ja mõne päeva pärast läks jälle üle ja võtsid rohtu ja aga tookord, kui mind juba nagu kiirabiautoga ära viidi, siis ei olnud nagu enam mingisugust muud valikut, kui tuli see tee ette võtta ja siin võime öelda, et on ka kindlasti oli teatud imet, kuidas vastuvõttu osakonnas täiesti nii jutumärkides juhuslikult oli gastroenteroloog ja tundes ära nagu mõningad sellised sümptomid, mis viitasid tema erialale. Ta suunas mind gastroenteroloogias siis uuringutele. Et tal päeval koju ma enam tagasi ei saanud, läksin otse haiglasse. Mõne päeva pärast toimus sapipõie sondeerimine. See iseenesest ei ole selline protseduur, mis oleks väga, väga keeruline või midagi väga tavatud, aga üks häda on selles, et kuivõrd minu kehakaal oli ikkagi 125 kilo, siis ka selle sondi, ütleme, juhtimine tegelikult toimub sellise ekraani järgi, kus siis röntgen kiirtega valgustatakse läbi ja kui see sond liigub, ütleme, sooltes ja on vaja tema ka pääseda siis api teedesse, siis selle ekraani pealt on seda teed võimalik jälgida. No ma lihtsalt praegu oletan, et võibolla ka arstid seda ei näinud nii täpselt ja juhtus niimoodi, et see sond sattus nagu sapi asemel sattus pankreasse ja vigastas pankreast. Lõpuks selle ebaõnnestumise tagajärjeks oli siis pankreatiit ja kui kuuletest keegi ei tea veel, mis asi see on, siis see on üks selline küllaltki raske asi, kus ütleme aastaid tagasi tegelikult sellest eriti eluga välja ei tuldudki. Tänapäeval tänur väga tugevatele antibiootikupindele on võimalik sellest välja tulla. See on selline üldine ihumürgitus, kus veresete tõuseb tohutult kõrgele ja mina ei mäleta sellest midagi suurt rohkem kui, et ütle suurt külma kivi, mis üks oli all teine peal ja ise oled nende vahel ja üks tohutu raskus ja kuni teaduse kaotuseni ja see on ka tegelikult kõik, mis ma mäletan ja pärast seda siis nädalaid tilgutite all olemist, null dieeti, ehk siis mitte midagi süüa, ka juua ei tohtin mitte midagi, vaid kõik anti siis torude kaudu otse veeni ja valuvaigistavad süstid iga natukse aja tagant, et see on see, mis mul sellest haiglaskäigust meelde jäi. Aga ilmselt ei olnud seda kõike piisavalt selleks, et teha järeldusi, et saada aru, milles nagu hädade tegelik põhjus on ja läks aega edasi. Ma ei olnud teinud oma elus mingisuguseid muudatusi. Ma jätkasin täpselt samamoodi, suvine lemmiktoit oli ikka grillvorst ja nii mõnedki teisedki sellised mitte just väga tervisliku toitumise sedelisse kuuluvad asjad olid mu lemmikute hulgas. Kuni sinnamaani, et taas hakkasid need samad sümptomid peale, taas olid need valud, taas oli see ja kus juures ma olin täiesti alla vandumas mõtlemas selle peale, et võibolla on parem, kui Jumal mind ära kutsuks ja üldse siin maailmas nagu oma eksistents lugeda lõppenuks, et leppida sellega, et see maine ihu, see maine telkoone on niivõrd korrast ära, et seda parandada vist ei ole enam eelist mõtet. Aga tänu Jumalale, et siiski oli nii palju sellist juhtimist ja tarkust suuta vastu võtta ühte niisugust nõuannet ülevalt, et hakata ise enda eest palvetama. Et väga lihtne oli palvetada teiste eest. Ma mäletan, et ma ju olin siis olnud usus juba ligemale 10 aastat ja palve oli igapäevane kaaslane, aga see oli ikka enamasti teiste eest ja see tundus nii loomulik, et teiste eest palvetada. Ise enda eest palvetada tundus kuidagi niisugune egoistlik ja imelik, et algus oli üsna harjumatu ja et mitte öelda päris raske. Aga ometi kui jätkasin ja jätkasin ja jätkasin ja jätkasin kuni ühe hetkeni, kus käis nagu üks krõks läbi ja see oli 2004. aasta 12. oktoobril. Ma ei oska seda isegi kirjeldada, kuidas moodi see täpselt oli, aga see oli ka ühe palve lõpus, kus ägitselt lihtsalt ma tundsin, et mingisugune muudatus toimus, mida alles illem hakkasin tajuma, mida see kõik tähendas. Ja selle tulemusena muutusid enamus mu harjumusi, enamus maitsetunnetust, enamus huvisid ja selliseid elustiili asju, nad väga järsu pöörde tegid, sõnaga nad läksid seinast seina. Ma olin ennem olnud selline öökulli tüüpi inimene, kes oli kaua üleval ja omikuti armastas kaua magada. Väga äkitselt muutusin ma täpselt vastupidi, omiku vara üleval ja kõhtul tahtsin muidugi selle võrra ka varem magama minna. Kõik need toidud, ütleme kas või kusid lemmikud, nagu need samad vorstid või kotletid või midagi sellist. Nad muutusid lihtsalt ebameeldivaks ja ma hakkasin tahtma süüa kapsasalatit, mida ma ei oleks mitte kunagi osanud ette kujutada, et see asi võib üldse maitseda, et see võib üldse olla hea. Et ma saan aru, et kaalujälgid peavad seda sööma ja peavad nägema selleks hirmsasti vaeva, et see kõik asja endale ütleme, suust sisse toppida. Ma ei oleks kunagi osanud arvata seda, et see võib muutuda niimoodi, et sa tahad seda. Et sa tahadki. Tunned, et ma tahan kapsasalatit. Kummaline, eks ole? Selline jänese toidu armastus tekis.
Ise endaga oli väga raske
ja ma arvan, et ka nendel inimestel, kes mind ümbritsesid, mu perekonnaliikmed, mu ema, mu abikaasa, lapsed, koguduse kaasased, töökaasased, eks kõigil oli see ikkagi küllalt karjumatu. Ja aasta jooksul, nagu inimese ihu tegelikult uueneb, kõik rakud uuenevad, mitte kohe, aga nendele uutele oludele vastavalt, kui üks muudatus oli tehtud, nagu ütleme hinge tasandil, siis ihuliselt tuli see asi, ütleme aasta jooksul järgi ja ihu muutus ka ikkagi niivõrd palju, et ma olin sunnitud vahetama 2 korda näiteks isikutunnistust. Ja ma mäletan, et ma kunagi sõitsin autoga, mind peeti kinni ja politseinik küsis mu lubased näha ja siis ta vaatas ikka ja tunnistas ja siis küsis, et kas te olete ikka päris kindel, et te oma dokumendi esitasite. Ja kus juures tegelikult oli isegi, mul käis selline küllaltki hirmujutt läbi, et aga kuidas ma tõestan? Kuidas ma suudan tõestada seda, et mina olen mina või see, kes on minu nahas, olen mina? Mm-hmm. Et see oli komplitseeritud ja ma arvan, et sellised hetki, kus inimesed mind ei tunne, on ka veel täna, kus on juba sellest ikkagi nii mõnigi aasta möödas. See ka väga omapärane kogemus oli näiteks Tartus Jaani kiriku avamisel, kus ma tunnetasin nagu, et mis moodi tunneb ennast inimene, kes on nähtamatu. Et terve kiriku teist enamasti tuttavaid inimesi ja keegi sind ei näe. Kõik lähevad mööda, siis nad tühja pilguga ja see oli selline hästi, hästi omapärane ja kummaline kogemus. Noh, tasapisi on ilmselt hakatud selle karjuma, ja, aga noh, neid hetki tuleb ikka ette praegu ka, kus tervitad kedagi, siis vaatad nagu silma sisse, et umbes, et kas tekib ära tundmismoment või teki ära tundmismomenti. Ja selles mõttes on keeruline ka natukene, et kas sa pead ennast tutvustama või ei pea ennast tutvustama. Ja ma olen paar korda ikkagi mööda laskunud sellega, et ma tutvustan siis, kui seda vaja ei ole ja jätan tutvustamata siis, kui seda oleks vaja. Et räägid pika jutu maha ja siis lõpuks on see, et andeks aga, et kes sa oled. Et ma tean, et ma siin võibolla tunnen, aga kes sa oled. Ja siis kui ma ütlen, et kes ma olen, siis tavaliselt on see, et ei või olla totta.
Aga sellel ajal, kui see protsess just toimus, et said see enda jaoks ka võõras, et kui palju sul oli või nagu tunnistada seda? Või sa ei tahtnud selle ajal tunnistada?
Ega ma ei saanudki ju väga palju sellest aru, kuna see toimus nagu sellise aja jooksul, eks ole, just ma mõtlen seda praegu seda ihu muutust.
Ja, said ise selles see, muutuse sees.
Ma olin selle muutuse sees.
See ei teadud, mis ja, oli järgmine kuu juhtub.
Just nimelt. Seda ma muidugi nägin seda, et kui ma järgmise püksipaari läksin ostma, et siis tuli see võtta juba järgmise, nagu öeldakse, mõõt jälle väiksem. Ja noh, tõesti väga, väga raske on isegi praegu veel ette kujutada seda, et mina, kes ma kantsin riide poodidest, vaatasin ainult XXL-i. Kannan praegu M-i. Ja ühe särgi ma ostsin siin mõned päevad tagasi, ostsin S-i, mis on tõesti kummaline.
No teine asi ka väliselt, et kui sa kuuled raadast, võid kuulda, hääl on tuttav, aga sul on HB ja sul on pikad juuksed ja sa lihtsalt oled ka mitte ainult see, et kaalust oled maha võtnud.
Jah, inimesed mind ära tunnudki, et tavaliselt siis, kui ma ütlen, et mina olen mina, siis öeldaksegi seda, et kui sulle hääl oleks ka teine, et siis küll ei usuks, aga et hääl on samaks jäänud. Aga ma tahan seda öelda, et ma ei taha mitte mingil juhul tõmmata enda peale au, sest et siin ei ole minuga midagi pistmist, see on kõik tänu Jumalale. Need, kes teevad kaalu jälgimist, need, kes proovivad ja tahavad ja püüavad, ütleme, oma välist vormi ise muuta, küll käivad jõulsaalides, teevad sporti ja just nimelt see sama kaalu jälgimine. Seal on need õpetused, mida seal antakse, on kõik väga õiged, aga see toetuspunkt on õhus. See on see, et sa ei saa tegelikult ikkagi omas sisemuses seda, nagu öeldakse, ära tundmist. On võimalik, et sa saad endast teatud, ütleme, füüsilisse vormi sellise tahtejõuga, aga selles püsimine, see ei ole lihtne, vaid see on niimoodi, et kui sa selle lõpetad, siis natuks aja pärast see kõik formeerub tagasi. Et siin on vaja ehti jumaliku vahel sekkumist. Siin on vaja sisemist uuenemist ja selle sisenemise uuenemise tagajärg on väline uuenemine. Seda ma võin kinnitada päris kätsedamale pannes, et täpselt nii see on.
Isiklik leping Jumalaga viib sind Jumalaga osadusse. Isiklikult tundes Jeesus Kristust ja kuuldes teda saad sa alistuda, et see sisemine muudatus siis toob ka selle välise muudatuse. Aga kaalu jälgimine on lihtsalt käsu täitmine.
Kaalu jälgimine põhimõtteliselt on jah, sarnane asi nagu on käsumeelsus. On võimalik, aga küllaltki raske. Ja lõppkokkuvõttes inimene ikkagi panub alla sellele oma sisemisele kiusatusele.
Seda teispoolt me tegelikult ei näe, et näidatakse rohkem seda välist, et siis tõmmata inimesi veel sinna kaalu jälgimist.
Noh, kaalu jälgimine põhimõtteliselt on ju business. Ja eks seal oled omad reeglid ja seal on oluline see, et sa oma 100 krooni oma kaalumise eest ära maksad. Aga muidugi need õpetused, mis seal antakse, ega need ei ole sugugi valed, nii et need toitumisjuhised. Me oleme lahti Vana Testamendi, mis on kõige parem toitumisjuhis. Kui seal midagi söögikohta öeldakse, siis tegelikult need ongi need samad juhtnöörid, mida Jumal on annud selleks, et see masinavärk, mida ta on loonud, töötaks hästi. Me teame seda, et sellest on võetud kinni käsuga. Sellest on saadud lahti sellest käsust, aga soovituslik iseloom on tal kindlasti alati olema. Et kui sa seda jälgid, siis halvemaks sellest ei lähe, pigem ikka paremaks.
No siin see Jumal kätte. Ja see on see, et elu on suurem.
Just nimelt Jumal sai mind kätte, sest et ma ei saa seda kuidagi moodi jällegi oma teeneks arvata, et mina kuidagi moodi hakkasin Jumalat otsima. Tema otsis mind. Ja ma arvan, et selle jaoks olid tal kindlasti omad kindlad plaanid ja ma arvan, et ka mu eelnev elu, seda, mis eelnes ristimisele, mis eelnes minu Jumala juurde tulemisena. Ka selles kõik need detailid, mis olid kindlasti vajalikud, olid kindlasti täpselt planeeritud, et hakka järgi veel ainult Jumalat kiita ja ülistada ja auduuga talle, et on targasti teinud asju, millest ei ole ma aru saanud ja nüüd, kui ma olen hakanud kas või ähmaselt nägema, siis seda enam võin ainult unistada ja ette kujutada, mis saab siis, kui seda pilti näha juba selgelt.
Külalise stuudio.
Minu nimi on Lea Küünarpu ja külaliseks Paavo Pihlak. No siin see Jumal kätte. Sa tulid raadiosse tööle ju, kus ei olnud kristlane.
Ütleme niimoodi, et noh, raadios iseenesest olin ma töötanud ja raadios see oli mul oma suhe kindlasti olemas, sest et mu vanemad töötasid sel ajal, kui ma sündisin mõlemad riigiraadios. Ja minu lapsepõlv möödas paljuski sellises keskkonnas, kus see temaatika oli teatud määral üleval. Ma mäletan isegi seda, et minu mänguasjad olid näiteks värvilised stardiribad. Neid ketaste pealt ühe pealt teise peale kerida ja siis makki mängida, see oli üks igavasti lõbus tegevus. Aga jah, seda, et kunagi tuleb hakata tegema sellist asja nagu kristlik raadio, ei osanud ma tõesti mitte kuskilt otsast ette näha ega isegi mitte ette kujutada.
Ja kui sa tulid raadiosse tööle, ka sa ju siis piiblit ei hakkanud lugema?
Ei, ei , ei seda kindlasti mitte ja see raadiosse tööle tulemine oli ka pigem võiks öelda üks selline tollel ajal minu jaoks juhuste rida. Et minu abikaasa, kellega me omal ajal tuttavaks saime ja meie perekondki sai tegelikult just alguse ju Eesti raadio aegadest, kui mina töötasin küll Tallinnas ja me abikaasa töötas Tartus, aga nii tuli ka neid saateid, mida tuli koos teha ja nii me tuttavaks saime. Siis minu abikaasa töötas selle ajal veel raadios edasi, mina olin küll keeranud teise lehe külle koos abiellumise ja Tartusse tulemisega püüdsin ma ellu viia ühte oma suurt unistust ja see oli siis selline muusikasalvestustuudio. See oli selline sügav nõukogude aeg ja igasuguse levimuusika salvestamine oli seotud ikkagi küllaltki suurte raskustega, et stuudiod oli vähe ja nendesse pääsemine keeruline, et mul oli ikka selline tunne, et kui saaks ikka ühe stuudio ise püsti panna, et küll siis saaks ikka head muusikat palju inimestele pakkuda. See unistus oli tolleks hetkeks oma haripunktis stuudio töötas ja toodangut sealt tuli. Ja ma ütleksin, et ma olin ikkagi täiesti õnnelik selles keskkonnas ja kui Mare tuli välja ideega, et sõnaga hakata katsetama loodavas kristlikus raadios, siis ma mõtlesin seda, kui noh, selge, sõnaga see mu abikaasa hobi, et noh, las ta katsetab, et noh, vaatame, mis siis saab, et ta tehes kirikuelu saateid oli tutvunud inimestega, ta oli käinud Baptistiliidu seminari ehitusel ja näinud seal ka loodava kristliku raadiostuudio ehitamist. Ma aksepteerisin seda, aga see ei puudutanud mind. Olin nõus sellega, et ta sellega tegeleb, kuigi mulle tundus, et ega ta vist väga täpselt aru ei anna, mida see endast võiks tähendada. Et nagu ta Eesti raadios oli teinud, et teatud saateid, siis see on nagu üks asi, aga teine asi on see, et olla vastutav ikkagi programmi eest, mis 24 tundi päevas läheb eetrisse, et see on midagi hoopis teist ja mulle tundus, et ta lihtsalt nagu ei adu seda või kuidagi ei tunneta seda vastutuse koormat. Aga ometigi see töö tasapisi edenes ja siin andis Jumal meile ka sellise natuke väikse hingetõmbamise aja, et kui küll stuudiod olid valmis ja ma arvan, et mõningaid saateid seal tegema hakkas, mida siis Kurassaare ja Tallinna saateta kaudu siis eetrisse anti, kuna meil ei olnud Tartus selle ajal ringhäälingu luba, aga see andis nagu aega võib-olla selle tööga kohaneda ja siis ka mõista võib-olla natukene lähemalt, mis asi see üldse on ja võib-olla ka jõuda temaatikani, millesse ma väga palju ennem ei olnud eriti püüdnudki süveneda. Et noh, taustaks võin ma öelda seda, et ma olen, ma ei saa öelda seda, et ma olen mitte kristlikust kodust. Aga ma ei saa öelda ka seda, et minu vanemad oleksid olnud aktiivsed kristlased. Mõlemad on ristitud lapsena. Minu ema peab ennast ikka mõigemini, ta mitte ei pea, vaid ta on õigeusu koguduse liige. Minu isa siis vastavalt oma ristimisele on Luteri kiriku liige. Aga kas ja kuidas on lugu nüüd ütleme sellise igapäevase praktilise usueluga, seda teda vainult Jumal. Meie käisime mõnikord pühade ajal kirikus. Ma arvan, et nad usuvad. Aga nad võib-olla ei ole seda julgenud välja öelda väga selgelt. Nii et võib öelda seda, et minu taust on nagu ühtpidi ilmalik, teistpidi väikese sellise eelteadmise ma olin saanud, et ma teadsin, et sellised asjad on olemas, et need torniga majad seal linnas, et mida seal tehakse, me olime seal sees käinud, aga see oli siiski küllaltki pealiskaud.
Kui sa ikkagi oled vähemalt nii palju kui Eva Piimaga kaasa saanud, siis no, pigem on see Jumala kartus, mis su sees on. Et uuesti sündime mõtlema, mõtlen just see Jumala kartus, et su sees oli see südame tunnistuse tundlik koht, et see on vale ja see on hea. Et see vahe tegemine, et see on igal inim lapsel, aga seda tugevamani käituvad need lapsed, kes on seda kuulnud ja kes teavad, et neil on mingi side selle noh, ütleme torniga maja, aga et mul on tegelikult suhe ikkagi mingid esivanemad, ikka jumalaga tundmist on ikka olnud. Et see on pigem rohkem niisugune vaimulik asi, mis saab elavaks sõna läbi, aga kui sõna ei loeta ja kui niimoodi ta ei ole avalik, siis paratamatult läheb ka ta katte alla. Et sa käid, aga sa ei räägi sellest. Sa usud ja teed usus. Ja sa ei ütle, et jumal tule nüüd appi. Et selle vanema põlvkonna aukartus jumales on see, et nad pigem võtsin vähem seda nime suhu, aga nad tegid selles puhtus südametunnistus.
Ja sellepärast ongi see, miks ma ei saa öelda seda, et kas keegi on usklik või mitte usklik. Seda teab ainult jumal. Ainult tema näeb südamesse. Meie võime näha väliseid asju ja teinekord inimene, kes kirikus ei käi, võib tegelikult olla märgatavalt sügavama jumala tunnetusega kui teine, kes käib. Et ka sellised asju tuleb ette ja me ei saa seda teha tühjaks. See on ikkagi inimese ja jumala vaherne asi. Küll aga oli mul olemas teatud müstilisi sellised kogemusi ja seda nimelt unenägude pinnal, et mul oli olnud lapsest peale mõningkord selline asi, et kui mul oli mingi selline keeruline olukord või mingisugune tehniline probleem, et mida ma ei osanud ise lahendada, siis korraga unes nägin, täpsemalt isegi kuulsin ühte äält, kes seletas mulle selle asja ära ja muud polnud vajagi, kui hommikul see asi nii teha ja asi toimis. Ja sellel ajal, kui nüüd see raadio oli oma algusjärgu ja mina käisin siis nagu nii oma stuudio kui siis pereraadio stuudio vahet, siis aktiviseerusid need unenäod taas ja ma hakkasin saama selliseid tõdesid ja sellise suunaga juhiseid, mida võibolla ennem ma ei olnud mitte et kuulnud, aga võibolla lihtsalt endale üldse teavitanud. Et ka sellised lihtsamad piiblitõed sain ma just nimelt unenägude kaudu. Kas või sellised näiteks, et kus see 2 või 3 on minu nimel koos, et seal olen mina nende keskel ja mitmed sellised, mis on... Ma hakkasin siis hiljem piiblit lugema ja avastasin need kohad sealt. See oli äratundmismoment leida piiblist need samad asjad, mida ma olin juba unes näinud. Et see oli hästi vahva. Aga samal ajal toimus ka üks teine muutus ja nimelt see, et järjest rohkem ja rohkem mu lemmiktöö ja mu lemmiktöökoht hakkas muutuma mulle tüütavaks ja kuidagi selline tühiseks ja kuidagi selliseks vastumeelseks muutus. Ma ei saanud sellel nagu muud seletust tõlle hetkel anda kui seda, et ju siis muusik on kehvemaks läinud ja muusikud on tühisemaks läinud ja pilli mängitakse halvemini ja need asi.
Väärtused hakkasid muutuma
ja see oligi see. Ja viis see välja ikkagi 95. aastal sinna maani, et üks suur otsus, mida ma isegi ei suutnud endale teavitada, sai tehtud. Ja seda loomulikult jällegi siis sõis õpetaja abiga, keda ma veel siis selle hetkel ei teadnud, kes ta on. Ja kes andis võimaluse ühel kindlal kuupäeval teha üks suur otsus. Ja kui see kuupäeva jõudis kätte ja sai möödagi ja mulle tundus, et mitte midagi juhtunud, siis ma olen natuke pettunud, aga sain kahe järgmisel päeval ka või järgmisel öösel kinnituse, et sa oled teinud õige valiku. Ja kui ma takka järgi mõtlen, et mis siis sel päeval juhtus, siis juhtus see, et ma nagu pool naljamisi piiblit lugedes palusin, et issand, kui sa tõesti oled olemas, et kas sa võiksid ka tulla minu südamesse ja olla minu sees nii nagu mitmed inimesed seda on kirjeldanud ja rääkinud. Ja see oligi see õige klahv, mida ma pool alateadlikult vajutasin. Ja sellele järgneb juba kõik nagu seriaalis. See, kuidas ma kogudusse saetusin, kas või see, kuidas ristimine toimus, sõnaga need praegu takkajärgi see 15 aastat vaatad, et täpselt nagu üks nimede rida, et seda on saatnud pidevalt väga lähedane kontakt jumalaga, mitmesugused tõesti imedeks nimetatavad asjad, olgu see siis väga lühikese ajaga keele omandamine, ma olin nimelt ei osanud ingliskeelt, mul oli koolis üsna vilets asi ja aga ometigi sai jumal seda teha, et ma sain paari nädala jooksul sellise kõnekeele, mis mul täna päevane on, mis lubab mul suhelda praktiselt üle maailma. Ja mitmeid teisi, siin see saateaeg ei võimalda meil peatuda kõikidel nendel aga see on, see on olnud jah, üks rida, üks jada ja ka see viimane, see, kus tõesti oli võimalik Jumalale ka see, et anda uus ihu sai teoks. Et see on kirjeldamatu tänu, mis oskan selle eest ennalt öelda.
See, mis oli sinuga toimunud, nii seespidi kui välispidi, seda oli vaja uuesti ristitud saada, sest see oli uus. Et sa räägid ka sellest uuest ristimisest.
Just nimelt see, et vana on möödunud ja uus on sündinud. Et see inimene, kes oli ennem ja see inimene, kes on praegu, on siiski mõnes asjas on nad üks, mõnes asjas on nad erinevad. Ma arvan, et siin on tegemist päris mingisuguse isiksuse kajastumisega. Pigem on see on siin tegemist arenguga ja selle arengu kinnituseks. Kuivõrd ma olin saanud ühes kõneluses Jumalaga omalega uue nime, sest tema nimetas mind Pauliks ja andis teada, et ma olen saanud jüngriks, siis oli siin hea võimalus, kui ta mind viis Iisraeli üsna ilja aegu. Miks ma ütlen seda, et ta viis, sest teistmoodi ei saagi seda öelda, sest et ma sain teada oma sõidust alla 12 tunni ette. Ja siis, kui olime Jordani ääres ja ma teadsin seda, et mõned inimesed tahavad saada Jordanis ristitud ja teised, kes tahavad saada nagu kinnitusristimist, siis ma veel ei teadnud, et ka mina seda vajan. Aga see teadmine jõudis minusse ka niimoodi, et mõned tunnid tegelikult ennem seda, kui see aset leidis. Ja ma arvan, et see oli üks väga oluline, vajalik ja kinnitav kogemus. Mitte sellepärast, et võib-olla see vesi seal oleks nüüd mingi erilise müstiliste omadustega või et see koht oleks nüüd eriliste müstiliste selliste kuidagi ütleme, et teeks siin pühamaks. Küll aga see oli selle uue inimese vee alla vajutamine, mis oli vajalik.
See oli sinu ususam.
Just. See oli lihtsalt üks aste usutee.
Ellu, jah.
Nüüd on see tehtud. On käidud Iisraelis, on nähtud pühased paikasid. Minu käest on küsitud, et kas sa oled selle reisuga rahul. Ja ma olen ikka püüdnud vastata seda, et puhkuse reisi on selline asi, millega saab olla kas rahul või mitte rahul. Aga palverännak, mida kahtlemata oli ka see Iisraeli reis, seda ei saa võtta, kas sa oled rahul või mitte, vaid siin tuleb küsida seda, kas sa kasvasid usus või sa ei kasvanud. Jah, ma kasvasin. Paljud asjad said märgatavalt selgemaks. Mosaiigi tükikesed läksid üksteisele lähemale ja suur pilt avanes paremini.
Ja kuidas selle nimega on?
Selle nimega on niimoodi, et ma arvasin, et see oleks ikkagi õige ka ära ametlikustada ja seetõttu kannan ma praegu nime Paavo Paul Pihlak. Ristimisele ma küll palusin, et nad kirjutaksid ristimistunnistusse teistpidi, et Paul Paavo. Aga noh, eks see ole rohkem selline sümboolse iseloomuga asi, et eks ma ikka olen ikka see sama Paavo ka.
Ja. Et noh. Aga kuidas nende nimede muutmisega on? Kas see on nagu kerge, kui sulle antakse nagu teada ja nüüd sa pead seda praktiliselt tegema?
Ütleme niimoodi, et ametasutuses ei olnud see keeruline. See oli pigem ainult see, et sa pidid ära suutma tõestada, miks sa seda teha tahad. Ja mina panin sinna mõdugi usulised põhjused. Ja sellest oli täiesti küll ja keegi rohkem lisaküsimusi ei küsinud. Küll aga see tuli kindlasti ootamatult natukene minu perekonnaliikmetele, ka minu emale, kes küsis, et mis seal Paavol siis viga oli. Minu küsin, aga mis Paulil viga? Siis ta leidis, et ega Paulil ka midagi viga ei ole. Nii et sellest võib öelda, et eks kõik on seda tasapisivast lihtsalt ära harjunud.
Et sina olid Jumalale sõna kuulalik.
Ma püüdsin ja püüan ja see ongi see, et ega Jumalale sõna kuulelik olemine, seda peab soovima ja tahtma. Ja me ei ole täiuslikud siin maailmas, me ei suuda seda tegelikult täielikult mitte kunagi. Nii et kui me ikkagi räägime Jumala armust, siis see tuleb meile lihtsalt sellepärast, et ta armastab meid, mitte sellepärast, et me oleme seda kuidagi moodi ära teeninud. Seda ei saa ära teenida. Me jääme inimesteks ja kui me tahame teda järgida, siis me avame ennast talle. me avame palves teatud selliseid hingekanaleid, mis annavad meile võimaluse Jumala armu vastu võtta. Sest Jumala arm paistab tegelikult kõigi peale. Ainuke küsimus on see, kas inimesed võtavad seda vastu või ei võta vastu. Nii et seda ei saa öelda, et tema on kuidagi nagu Jumalast kaugemal või tema on Jumalale lähemal. Tegelikult on kõik Jumalale lähedal. Küsimus on ainult selles, et kas inimene suudab seda tabada, seda vastu võtta, ennast avada ja sellest saada jõudu, sellest saada õnnistust. See sõltub nüüd väga palju meie enda valikutest ja sendest, kuidas kas me seda soovime või me seda ei soovi. Ja kui me seda soovime, siis Jumal õnnistab seda ja rikkalikult igas olukorras, raskustes, rõõmus, mures, igal ajal.
See on see, et tema on rikas ja helde ja teile kade. Tema lihtsalt annab, et sinu surnud punkt oli see, kus oli sul elu ja surma küsimus. Ja sinu sees tärkas lootus.
Tuleb ikka jälle meie elus ette.
Aga see tõi sind sellest välja. Aga kuna sa oled seda armu nii arvu peale saanud, sest seda suurem on ka sinu rõõm ja seda suurem on ka sinu igatsus Jumala järgi.
See on, võtame piiblis selle koha, kus oli küsimus selles, et kes on rohkem saanud, kas see, kes oli rohkem võlgu ja kellel anti rohkem andeks või kes oli vähem võlgu ja kes siis sai ka tegelikult kõik andeks. Ja seal on selgelt ju selles tähendamissõnas öeldud, et see on tänulikum, kellel olid suuremad võlad ja need said nendest tahti.
Sellepärast ongi. Et selline oli siis Paavo tunnistus. Aga see tunnistuste jada jätkub.
Väga raske on ühte küllaltki pikka protsessi mahutada ära sellesse tunnises saatesse. Aga kui keegi sai sellest ka võib-olla natukene kinnitatud, siis on see asi olnud omal kohal. Ja meie sinuga teame, mis selle saate taga veel on. Selle taga on tegelikult üks uhkuse murdmine. Ja see on üks väga oluline moment usu elus. See, et sa suudaksid ise endast loobuda. Andes maad Kristusele. Seda on kuidagi triviaalne ja võib-olla kuidagi selline tavaline rääkida, aga seda tunnetada ja mõista on võib-olla natuke keerulisem. Aga kui keegi teab, kui kellelgi on kõrvad ja ta kuuleb seda praegu, siis minu kinnitus on see, kahanege olematusse, kahanege väikeseks punktiks, mida pole olemas ja laske Kristusele kasvada. Ja te kogete tema armu suurust.
Aitäh. Ja taas kuulmiseni eetris, kui Jumal annab uued võimalused. Me oleme Pereraadio stuudios. Minu nimi on Lea Küünarpu ja külaliseks Paavo Pihlak.
Siis on tunnistagu kõiki.
Jumala rahu olgu teiega ja usk kasvagu taevani.
Touch your side with thorns. upon your brow. You bled and died, but there's that empty tomb and love for all who come and give their hearts to you, the faithful one.
Külalise stuudio.
I say you are my God. Into your hands I place my future. From the clutch of foes you rescue me. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exults in God my Savior, for he has looked with mercy on my and my name. forever, forever.